The following program is in Esperanto.
3ZZZ Multicultural Radio.
Granda ja estas la mondo, diversaj la lingvoj en ĝi.
Yes, the time is 1 o'clock on Monday, the 27th of August, 2007. Thank you, Alexander, for the Syrian program, and you're now tuned to the Esperanto language radio program on 3ZZZ. Esperanto is a relatively easy-to-learn language, offering you the possibility of pragmatic and effective communication with people everywhere. It supports human rights and encourages friendship throughout the world. In the next hour, you will hear some readings from Esperanto journals and some Esperanto songs from different countries. If you want to know more about the language and where to learn it, write to us at Esperanto 3ZZZ, P.O. Box 1106, Collingwood, Victoria 3066, Australia.
Glor canto ninum cum jubilo, la maestrum pro lia labor, al mon sonuvi sonorilo, priubile de mia cor. Esperanto, Esperanto, cent jaroj en ekzistacion. Esperanto, Esperanto, mia espero kaj la.
Kaj nun en Esperanto, la horo estas la unua posttagmeze, lundon la 27 aŭgusto 2007. Saluton al ĉiuj aŭskultantoj, aŭ eksterlandaj aŭ en Aŭstralio. Saluton kaj bonvenon de mi, Alan. Mi produktis la hodiaŭa programon kaj funkciigis la panelon. Kaj kun mi estas du konataj amikoj.
Jennifer.
Kaj Liz.
Saluton ambaŭ, saluton. Kaj ĉu vi pasigis bonan semajnon, Jennifer?
Ah, jes, la vetero pliboniĝis kaj mi aranĝis la renovigon de la internan parton de nia domo, sed ankaŭ mi spektis tre interesan filmon, Romulus, kiu temas pri la malfacila vivo de enmigrintoj en ĉi tiu lando en la 50-60 jaroj. Ĉu ne? Tre interesa.
Yes, bone, bone. Kaj vi, Les?
Yes, mia sano estis sufiĉe bona kaj mi estis ege feliĉa.
Bone, bone, kara vetero estis ankaŭ
sufiĉe bona kaj ege bela.
Pardon, eble estis bona momento por danki al sinjoro Leopold Patek pro
mesaĝo.
Fakte ni superis la varmegon en Yokohama, sed en la kongresejo ne estis varmege, estis tre agrable. Do pro tio ni decidis iri.
Kaj nia estimata kunlaboranto Carlo reveturis de Aŭstrujo, so saluton kaj bonvenon, Carlo.
Yes, saluton, Carlo.
Mi esperas, ke vi venos venonta semajnon kaj ni faros la programon kune.
Yes, tre bone. Bone. Kaj nun kion vi legos hodiaŭ, Jennifer?
Do mi daŭrigos miajn legadojn pri la kongreso, ĉu ne, ĉar estis multaj tre interesaj prelegoj, sed ankaŭ salutmesaĝoj de la Lokoko kaj ankaŭ de Luis Elaski Zamenhof, kaj ankaŭ temas pri rezolucio, kiun eble ni devas pritrakti antaŭ la sekvanta Universala Kongreso. Sed plej grave estas tre interesa prelego de sinjoro Suda Yukio pri Okcidento super Oriento.
Yes, this is la temo de la. Tu estis la temo de la kongreso?
Tu estis pri rezisto, estis la temo de la kongreso, sed oni pritraktis tion.
Ah, oh, interesse. Kai les.
Kai mi hodiaŭ el monato mi legos artikolo de Mo Bingua. Tri milionoj da aŭtoj en Pekino. Estas ege multe. Kai la dua estas unu letero de nefermita letero de Koco E. Koco E signifas kultura centro de Esperantista, svisa enciklopedio de Daniel Müllermann.
Jes, interesa.
Kaj mi parolis iomete pri la koruso, la internacia ĥoro en Yokohama, kaj mi elektis la muzikon por la hodiaŭa programo. Fakte, hodiaŭ vi aŭdos kvin novaj compact discoj en la kongresejo, estas la libroservo. Kaj estas multaj kodoj, tre interesa. Kaj mi aĉetis kvin novaj, do hodiaŭ vi aŭdos kelkajn muzikojn de ili. Jes, bone. Aliaj anoncoj ne? Ne, bone. Okej, ni komencis kun la kodo, la nova kodo de Kaito. Estas la temo estas lokomotivo. Kai la titolo de la kodo es Lokomotivo Rulu Nun, kai es multaj kantoj pri lokomotivo, es interesa temo, ĉu? Do ni aŭdas la unua kanto, es fajfu jen la vivo, do Kaito jen.
La locomotivo telas gia perspectivo plei rapida sur la relo giusta lau la horta veloi vai pas mira la conductoro pro tecnico della motoro amas liam pun fascino tion corun la maschino vai pas voyaggianto e laude pro la conforto cae applaude Venigas ciui homoi, trainom ci estat si domoi. Fai fu sur la voia, con gaiezzo tu mal gioia. Fai fu sen motivo, tio canto nien la Passas mal novigio, ruston lasas pli oftigas la riparoi, sed ciu vere gravas knaroi. Vagonaro plum fieras, ec se foie ci suferas, tion sentas machinisto, iu flegas cun persisto. Se publico nun plentadas, compagnion gi persvadas, foci antiquajon prenu, che ci au fervoia estrenu. Fai fu sur la voia, con aienzo tu mal gioia, Fio canto nien la vivo Fai pas la locomotivo Lestan foion en activo Estas gi tro mal moderna Gia stato tre consterna Fai pas triste la conductor Ciu longe en memoro Stiu in cum veturon, Iel granda in vi plesuroin. Fai vos nun pri liai sentoi, Homoi ciui sen atentoi, Cedas cion en forgeson, Salutante nur progreson. Fai fu sur la voia, Gaiezza tu mal gioia, fai
el motivo de un canto en la vida.
Fai fu in la vivo, canto e la nuova compact disco locomotivo rulo de Kaito. Ci vi shatas la fai sonoin de locomotivoi? Do, mi memoras tiuin.
Yeah, anca o mi.
Do, ni ne estes tre unai, ci ne. Tis bella. Do, boni, non, ciel dirite, mi daurigos mia in legajo in la Ondas Yokohama, la gazetoi de la congresso, la curieroi, bato nun. Nun, la saluto de la presidente de los loca congresa comitato. Kai tio estas signoro Sibayama Junuti. Estimatai gastoi, kai carai congresanoi, bonvenon al Japanio, bonvenon alla lando en extremo occidento, rande della pazzo oceano, alla lando en oriento, kiu iam acceptis hindan, Cinan kai korean kulturon, kiu akceptas Europan kai Amerikan kulturon, tamen iafoje rezistas al ili. Ni jam antaŭ 101 jaroj akceptis internacian lingvon Esperanton kiel ion bonan, ion subtenindan, ion praktikeblan. Bonvenon al Yokohamo. Kiam en Bialystoko naskiĝis Zamenhof, nome en la jaro 1859, ĉi tie en Yokohamo oni akceptis alilandanojn en la ĝis tiam fermitan landon. De tiam Yokohamo servis kiel la pordo de Japanio, precipe kiam ŝipoj estis ĉefa veturilo. Nitobe Inazo, parolanto por Esperanto en tiama Ligo de Nazioi, ekveturis de tiu ĉi haveno Europen, se mencii nur unu ekzemplon. Kaj al multaj japanaj partoprenantoj vi estas bonvenaj ĉi tie, sentu vin hejme ĉi tie, kaj sentigu aliajn hejme ĉi tie. Kaj denove, al ciui congresanoi, ni gioias havi la occasion che homoi cun venas citie, cun parolas citie, cun organizas citie, cae cun revas citie. Dankon, Presidente della Lando Congresa Comitato, Signoro Sibayama Junuti.
Interessante.
Yeah. Okay. Dato, buone nu daurigos per iu. Ah, salut messaggion ancao de Luis Aleski Zamenhof.
Yes,
li ne povis ce esti beradinde.
Yes,
certe. Signoro Presidente, ge signoroi honorai gastoi, estimatai ge congresanoi, ge amicoi carai, elvenintai al Yokohamo el ciui partoi de nia planedo, acceptu la tradizian Zamenhofan saluton. Vi reunigis por giui la sen egalan, neforgeseblan etoson de niai congressoi, cae por debati, inter alie, pri la accepto de Occidento en Oriento, au pri resisto tirilata. Tiu electita congressa temo aperas urge actuala en nia epoco de tutmondigio. Fakte, unu jarcenton post nia unua universala congresso, kiam, inter la gastamai muroi de Bologna sur Maro, convenis ne Fransoi cun Angloi, ne Russoi cun Poloi, sed homoi cun homoi. Non citante la vortoin de nia presidanto, homoi cun homoi, tie ci reunigiantai, venas ne nur de Europo, sed de plei diversai culturregionoi della mondo. Mi persone, estante ingegnero de pontoi, ege shatus contribui al construo de pontoi de intercompreno, cae de accepto reciproca inter Oriento cae Occidento. Dum mia profesia carriero, plurain iaroin mi funcciis kiel consilisto ce mondfama Tokia constru firmao. Tiam, dum miai oftai restadoi en via lando, mi spertis persone la accepton de Oriento. Mi giuis amicetson de miai tiamai cunlaborantoi. Mi estis core acceptata en iliai hemoi. Conatigis cae amicigis cun iliai gefamilianoi. Quelcain iaroin pli malfrue, mi estis acceptita ancora pli sincere. Estante, cun mia edzino invititoi de Oomoto, al cies membroi mi shatus el diri tie ci mian apartan saluton. Mi shatus aparte saluti ancau doctoron Kobayashi, cae la teamon de traducintoi de la Zamenhofa strato, cies laboro estis recompensita per la bellega eldono de la japana versio de la libro. Fine mi desirus honori la memoron pri Ito Kanzi, mia forpasinta spirita frato, Ludovicito, el cies san lazza strebo resultis impona collecto de la plena vercaro de nia comuna avo, cies ideoi estas acceptatai de bon pensantoi same en Occidento kiel en Oriento. Tamen contrave al miai persona espertoi, mi consias che la resisto inter Oriento cae Occidento certe ancora ne malaperis. Ci resultas de malcompreno ne nur de lingvo, sed ancau de cutimoi, cae generale de culturoi malsamai. Por venci tian resiston, ni deves esti armitai de toleremo ambau flanca. Estas ja la idealo de toleremo, quiu antau 120 iaroi nascis nian lingvon internazian. Porque gi faciligu la comprenon de la diversezzo, cae seque la accepton de tiu diversezzo. De diversezzo seque de mult nombro de culturoi, contribuanta alla spirita ricezzo della homaro. Ni esperantistoi contribuas per nia agado alla accepto cae ni controbatalas la resiston inter Oriento cae Occidento. Mi forte desiras al via congresso che ci estu grava pagio sur la voio conducanta al tiu nobla celo. Luis So Zaleski Zamenhof.
Ja, sei bona, sei bona. Danko. Ciao, Les. Via, via Rizzo.
Yes. 3 milioni da auto in Pechino. La Pechina Comitato per il Traffico annuncis che in maio 2007 in la Cina cefurbo estis almenau 3 milioni da privatai automobiloi. Tio montras che la urbo aniris la autan stazion. Ecde, la pasintaiaro la nombro de privatai autoi en la urbo crescis cun rapidezzo de po 1001 tago, ciam en 1950 la nova Cinuio fondigis, en Pechino trovigis nur 2300 civilai autoi. En februaro, en 1997 la nombro atingis 1 milionon, por tio estis bezonataj pli ol 40 jaroj. Pasis nur iom pli ol 6 jaroj, ĝis en aŭgusto 2003 la nombro superis 2 milionoj. Por plimultiĝi ĝis 3 milionoj estis bezonataj nur 3 jaroj, ankaŭ 9 monatoj. Tiu cifero estis atingita multe pli frue por la specialistoj pri urba disvolviĝo antaŭ kalkulis. Oni povus konkludi, ke la ekonomia konstruado de la urbo brile sukcesis, sed tio estas unu flanke vidpunkto. Dum intervjuo kun la internacie fama profesoro Lu Huapu estro de la Trafica Instituto ce Quinqua Universitato, giornalisto trovis che compare cun privatuloi en evolu in Thailandoi quiui plei parte posedas autoin por pergi pasigi libertempon au malstreci sin la acet celo de primulto de la pekinanoi estas nur por eviti la embarason causatan de malbona publica trafico. Lu Huapu substrekis Pekino nun anfrontas pesan trafikan ŝarĝon. Preskaŭ ĉiutage estas terura trafikŝtopiĝo. La plej ŝlosila problemo estas, ke al la urbo Pekino dense loĝanta mankas kapabla sistemo de publika trafiko. Laŭ statistiko, nuntempe en Pekino la publika tarifo havas porcion de nur 20% de la tuta urba trafiko, dum en Novjorko, Tokio kaj aliaj urboj la publika trafiko ĝenerale havas 70%. Unu el la zorgigaj problemoj estas, ke specialistoj kaj koncernaj instancoj de la ĉina registaro nepre bezonas fari pli sciencajn prognozojn pri la kresko de aŭtokvanto en Pekino kaj aliaj urbegoj. Estonte, la tempoperiodo en kiu la civilaj aŭtoj de Pekino atingos 4 milionoj certe pli mallongos ol la bezonita tempo de 2 milionoj ĝis 3 milionoj. La trafikŝtopiĝo iĝis por la pekinanoj tre doloriga problemo. La pligrandigo de la aŭtokvanto certe ne povos ĝin solvi. Necesas senprokraste plani rimedoj por adaptiĝi la rapidega intensiĝo de trafiko. Sen apliko de sciencaj metodoj kaj efika administrado, la kombino de efikoj kaŭzitaj de la aŭtomobila socio, kiel ekzemple kresko de energikonsumo kaj grandkvanta eliĝo de nocaj gasoj, povas konduki la katastrofo. Do 3 milionoj da aŭtoj, kiel turnopunkto, levis por la ĉina ĉefurbo atentigan signalon de Mu Binghua. Estas granda problemo, ĉu ne?
Por la olimpikaj ludoj, ĉu ne?
Olimpikaj ludoj, jes.
En ankaŭ en Melburno ni havas multaj aŭtoj. Ne. Dankon.
Nun, muziko. Novaj kantoj en nova disko de Tarcisio Lima el Brazilo. La nomo de la kodo estas Verde Stelaj Brazilaĵoj. Kaj ni aŭdas numero qua, kiu estas Nocta Papilio.
Viro compatina naivulo, kiu al la lumo tro sopiris. Viro kiron perdis en la brulo, la flamo che io fin al ti vedo compatinda nai bullo di alla luma tro sottilis vi lo che l'an perdes en la brullo della flamo che io fin al ti. Malespero, tolero,
Yes, ŝi aŭskultis la kanton Nokta Papilio. Do, Alan, saluton kaj bonvenon denove en Aŭstralio. Ĉe Universala Kongreso en Jokohamo, kio okazis pri la internacia ĥoro? Ĉu vi gridis ĝin?
Yes, fete mi gridis gin. Yes, es tre interesse por mi. Antaŭ la uko mi pensis, ĉu ĉeestas multaj personoj, ĉar eble okcidentaj homoj preferas ekskursi en Japanio, kaj eble la japanoj ne ŝatas kanti Esperante. Sed surprizis min je la unua tago, kiam venis pli ol 60 personoj. La aliaj tagoj venis kvardek, kvindek, kaj finfine sur la scenejo de la Internacia Arta Vespero ĉeestis kvardek kvin kantantoj. Kaj la sono estis tre bone, eĉ sen piano. Ne estis facile kanti sen instrumentoj, do mi devis instrui ilin pri tonoj kaj spirado kaj tio plu. Kaj finfine ni sukcesis ankaŭ Jenny kantis en tion.
Ni sukcesis.
Do kion la ĥoro kantis? Ĉu japanaj kantoj?
Ah jes, kutime ni kantas tri aŭ kvar kantoj dum la Internacia Arta Vespero. Kaj kutime unu aŭ du estas de la gastiganta lando. Do kelkaj monatoj antaŭe mi ricevis amason de japanaj kantoj en Esperanto, kaj mi metis tri en muziko, la organo de la muzika Esperanto-ligo, por helpi la ĉeestontoj lerni ilin antaŭ la uko. Finfine en la concerto la ĥoro kantis Cantu Nien Rond, es ist tre konata canto, japana canto Visagion Supren, che vai Visagion Supren.
Yes, Sukiyaki.
Yes. Ancao Yen Nia Pregio, de bella canto, musico de Sibelius, cae nova japana canto, sed svelas nia Esper, tre, es bona canto. Kai po finigi la vesperon, ciui homoi cantis Ceris Floroi, es tradizia japana canto. Malgrau la malfit facila laboro, mi giuis la sperton, guidi la choron, kai mi audis che ancao la cantantoi giuis cin. Eble mi faros la saman taskon en alia.
Dankon.
Kaj ni esperas, ke homoj ili aliĝos al la fakasocio muzika Esperanto-ligo, kaj ili antaŭ ricevos la muzikon por la sekvanta
kongreso.
Nun mi legos la rezolucion de la 92 Universala Kongreso de Esperanto el la kongresa kuriero, la ekstra numero fakte ili prezentis. La 92 Universala Congresso de Esperanto conveninta en Yokohamo, Japanio, con 1900 partoprenantoi el 57 landoi, con la temo Occidento en Oriento, accepto kai resisto, constatinte che ideoi cae influoi movigas ambau directe inter Occidento cae Oriento, sed che pro la actualae neegaletsoi tiu reciprocetso igis nevidebla. Constatinte che tiu sama causo malhelpas ancau la fluon de ideoi cae influoi inter Asiae landoi, notinte che tro rigidae conceptoi pri Occidento cae Oriento malhelpas inter locaen dialogoin, cae notinte cun contento che la 2008 iaro estas proclamita fare della Generala Assembleo de Unuigintae Nazioi kiel Internazia Iaro de Lingvoi, recomendas che la relatoi inter civilizoi cae culturoi basigiu ne nur sur conflicto, sed sur intercomprenigio, justezzo cae pazzo. confirmas la potencialon de Esperanto por interponti homoin de diversae lingvoi cae culturoi, attentigas samtempe pri la acuta necesso consiigi pri interculturae problemoi en cae exter la Esperanto comunumo, cae relati cun instansoi cae asocioi qui iam occupigas pri tiae problemoi. Declaras che la ecesto de regiono cun laboro ancao in Asio cae aliae mondo partoi estas essenza antau condicio por la plua disvolvigio de esperantai agadoi tie. Esprimas la sincondician subtenon de la Esperanto comunumo al vera plurlingvismo kiel rimedo por acceli unuetsan en diversetso, kai coragigas esperantistoin energie labori por la plenumo de la celoi de Unuigintai Nazioi por la internazia jaro de lingvoi.
This
is bono, you know.
Yeah, certe. Do, nun alia canto, alia nova disco, estas gruppo Assorti. Antaŭe mi ne aŭdis ilin, sed ili koncertis en Ukko, en Yokohamo, kaj la kompa disco estas kreita por la Ukko. Do, ni aŭskultas unu canton. La kompa disco estas nomita Cantu Kune. Kai ni audas necias via nomon estes tre lerta gitaristo kai ankaŭ violonisto vi audas lin ĉi tie.
Sur la strada quar recun Caestis vine vidis min cachanta en angu Por vici stablan post la brua festa de la gen Ne mia kelnerino cerce mia manco den Invitis trinchi cafon Sed parolis prine nio Mi vin la mascara mia Sed ne sias nomon mi Mi vin la mascara mia Sed ne sias nomon mi En amai ludoi shainas Che prosperas min nien Do ciu plu bone estos Se ni lasas ludon tion Mi vin la mascara mia Sed ne sias nomon mi Rechte kilo mendes mi Kai attendante longe vin el drinkis iom pli Sidante en le auto Mi pracumis vin timfine Plen plene de felicio Mi nur memoras tion Che dum vesper pasia Ec diris mi al vi Mi vin namas cara mia Sed ne sias nomen mi Mi vin namas cara mia Sed ne sias nomen mi En amai ludoi shainas che prosperas min niam Do ciu pli bone estos se ni lasas ludon tion Mi vin namas cara mia sed ne sias nomon mi La sekvo memoraĵo estas festa sonoril. Mi staris apud bel vestita blanke fianĉin. Ridetos en la frontaj dentoj, tuj timigis min. Ho, kie estas mi, kaj kiu estas vi? Respondo sekvis, ke ŝi estas nun mia edzin. Edziĝis mi, sed kara, dum ne scias nomon min. Mi edziĝis kelnerino, sed ne scias nomon mi. En amai ludoj ŝajnas, ke prosperas mi neniam. Neniam pensis mi, ke tia sorto premas min. Edziĝis mi, sed kara, dum ne scias nomon mi.
Jes, vi aŭskultis la interesan kanton Ne scias vian nomon. Nun ne fermita letero de COCOE pri Svisa Enciklopedio. COCOE signifas kultura centro en esperantista, estimata Andy, Ni gratulas vin pro la imponezzo de via verco, Universalae Linguae e Svislando, en quiu la pagioi 446-454 estas dedicitae al Cultura Centro Esperantista. Se nia centro estus ricevinta la prespovajon de la concernae pagioi, gi estus povinta helpi pri la historiae verezzo cae completezzo de la texto. Bedaurinde tio ne okazis, kai anstataŭ helpi ni estas devigataj nun atentigi vin pri gravaj misoj, kiuj koncernas esence la periodon 1995 ĝis 2006. Ni indikas ĉi tie la ĉefajn. En sia skrupula mencio pri ciu presidanto la autoro forgesis la nomon de signorino Sonia Brun, quiu tre competente cae energie presidis che 2000-2003. Cia presido coincidis con gravae successoi. En la sama contexto, la indico che presidanto Bulman exigis en 2003 estas falsa au almeno devoiga. Signoro Bulman haltis fine de la mandato, kiel ciui comitatanoi faras, cae ne recanditatigis same kiel aliae faras, exemple, Dr. Silver ecde 2000 ne plu estas comitatano, ne pro exigio, sed pro ne recanditatigio fine de la mandato. E la prescribo pri la ŝuldoj, la leganto ne orientigas pri kiu efektive ŝuldis kion, kaj povas konkludi ke Koco E havis ŝuldojn en 1994, dum ĝi tute ne havis kaj ankaŭ ne proprietis. Multe pli klara kaj adhera al la faktoj tiurilate estas la priskribo ĉe gastejo Edmond Privat. Ple grava miso cu es en la frazo kiel cultura centro esperantista Koco E cultura centro esperantista pli kaj pli perdis sian originan dinamikon kaj signifon. Ĉi tiu frazo estus atribuebla al periodo antaŭ 1995, sed certe ne poste. Sufficias kelkaj elementoj. A. Koco E sukcesis aĉeti domon, la propono de Koco E al kaj ne inverse, savante por Esperantio almenaŭ unu el la sep nemoveblaĵoj perditaj pro la antaŭa administrado. Koco E eĉ proponis al la najbaro aĉeti la domon poste 2009 en 2006, konsekvence la kapitala situacio de Koco E estas enorme pli bona ol en 1994. Bo, pluraj institucioj esperantistaj instaliĝis en la show de fonds danke al la dinamismo de Koco E, tiel firmigante la esperantan polusecon de la urbo kaj alportante multaj novaj klientoj al Koco E. Co, en la show de fonds dum cent jaroj la plej grava internacia Esperanto-kongreso okazis en 2003, tre sukcesa SAT-kongreso, pliaj internaciaj simpozioj kaj konferencoj disvolviĝis en la konsiderata epoko 1995 ĝis 2005. Do, la municipo dediĉis straton, fakte parkon, al Esperanto en 2004, kio neniam okazis antaŭa. E. Koco E faris iĝis finance multe pli memstara ol antaŭa danke al sia gasteja dimensio, quancam compreneble gi besonas kiel ciam la helpon de bonvoluoi. Fo, existas firma te amo, de bonvoluoi cae dejorantoi ne nur du hungarinoi, kio grantis profesi etson sen salaroi ec esperantistai enmigrintoi, kiu activas daure en Sudefon, kiel fraulino Monica Molnar, instruistino ce la Granda Ors, originas el tiu teamo nome el la nuna epoco, go. Kocoe ricevis oficialan agnoscon de la institucio tiu cele deputita de la Consilio de Europo, kiel unu sola reprezentanto de Esperanto en la lingvo testa sistemo kun mondskalaj aktiveco. Tial la kocoe diplomoj nun havas internacian valorojn. Kiel vi povas facile konstati el la supraj ekzemploj, kocoe neniam estis pli grava transnacie cae loce ol gi estas hodiau. Tial la concerna pagio en la verco ne honoras la nivelon de historiografia seriosezzo trovebla en aliae pagioi. Dankante por la attento, sincere salutas Daniel Muleman, presidente de COCOE.
Tre interesse. Ca estis niai infanoi el Ritops lerneo, kiu iris al tiu lerneo. Interesse. Nun, refoe el Ondas Yokohama, la curiero de la Congresso, mi legos nun la prelegon de signoro Suda Yukio pri facto estas Occidento super Oriente. Bonan matenon, koran dankon, ke vi invitis min. Mi elkore gratulas pro okazigo de la 92a Universala Kongreso de Esperanto. Certe estus adekvate ĉi tie paroli Esperante, sed bonvolu permesi min uzi mian gepatran lingvon. Mi volas paroli pri la kongresa temo, Occidento en Oriento, accepto kai resisto. Ciare, inter januaro cae maio, mi instruis en universitato in Californio, cae divers loce in Usono prelegis pri mia temo, hegemonio au regado della Angla. Pri tiu sperto mi volas rapporti al vi hodiau. La congresa temo interesse esprimas la strecion inter Oriento cae Occidento. Occidento ja profunde penetris en Orienton. Facte Oriento multflanque occidentigis. Exemple, la vivstilo de ni japanoi clare montras tion. Ni alcutimigis al tio mangi McDonald's cae trinki Coca-Cola. Ni vestigias ancau erupstile cae logias erupstile. Tradiziae japanae logdomoi apenao restas. Kial Occidento povis tion penetri tra la tuta mondo? Unu kialo estas, ke occidentanoi credas sian kulturon kaj civilizon universala, kaj altrudis per milita kaj ekonomia povo tion alla tuta mondo. Occidentanoi evoluigis scienson kaj teknikon, invadis la tutan mondon kaj assertas ke la tuta mondo iĝu occidenta. Per tia tio nomata occidenta universalismo kaj kultura imperiismo, la tuta mondo occidentigis. Tiu sense Occidento super Oriento pli ĝustas ol Occidento en Oriento. Oriento devis accepti Occidenton. Tia occidentigo occasis en la tuta mondo dum la lastai 500 jaroi. Modernigio facte signifas occidentigion de la tuta mondo. Sed ciam orientanoi rimarcis che ili perdigas en troa occidentanigio, ili comensis resisti. orientanoi klopodis regaini suverenetson. Sed exemple en Japanio post la dua mondmilito estigis la regado de Usono super Japanio. Tio dauras gis hodiau. En la lastae sestagiaroi Japanio pli kai pli usonigis. Hodiau oni parolas pri tutmondigio. Tio facte estas usonigio. Usonagioi igas monda normo, economia la dollaro cae comunicade la angla. Ciuni sen resiste acceptu tian situazion? Ciune indas pensi pri egaletza comunicado cae lingua egaletzo? Non la angla regas super civi aliae lingvoi. Tiel, angla lingvanoi havas grandan avantagion, dum aliai spertas lingvan discriminazion. Mi diris al usonanoi che la regado de la angla causas lingvan discriminazion. Ili energie contrauis min, dirante che la mondo electis la anglan. Cio estas la problemo? Mi rifutis. Nun ni ne havas la liberon ne electi la anglan. Mi attentigis che la granda potenzo de la modern, la mond angla malebligas la usadon de aliae lingvoi. Sed por usonanoi mem evidentigas che la angla estas la monda lingvo. Ili ne volis agnoski la existon de la problemo. Sed la reago de la usonanoi al miai attentigoi jenis. Oni besonas la anglan por travivi. La angla estas schlossilo al successo kai prospero. Mi rifutis, ciu lingvo kai kulturo estas ne malhavebla, kai protectindas. Ili ree contrauis. Lingvo kai kulturo ciam shangigas. Crome, ec se lingvo perdigius, kulturo restas. Mi de nove refutis. Lingvo ne estas distrancebla de culturo ca identezzo. Tiel la discuto dauris en fine. Shaine, mia vidpuncto shocis usonanoin, sed la facto mem, che ili energie contrauis, estas signifo plena. Ciu sense signifo plena? Ilia contrastaro al mia argumento facte montras quiom gravas por ili la regado de la angla. Estas danke al tiu facto che ili tenas sian avantagian position en la mondo. Mia star punto contravas giuste tion. Do estas tute nature che angla lingvanoi mal acceptas criticon, quiu minazas ilian position cae profiton. Mi anca menciu alian gravan aspecton. Al multae angla lingvanoi simple mancas la moralo de egaletza comunicado. Tial ili rigardas la regadon de la angla kiel naturan fenomenon. Por forigi tian malgiustan consion necessas severa resisto. Mi mem clopodas resisti vercante cae prelegante pri la problemo de la angla regado. Ancao la Esperanto movadon mi rigardas kiel movadon contra la mond angla. La existo de Esperanto iam profunde pridemandas la regadon de la angla. En mia hodiaua parolo mi intensis consiigi che occidento en oriento facte signifas occidento super oriento. Nia defio estas egaligi relaton inter oriento cae occidento. Por tio, simpla accepto ne sufficias. Pli gravas resisto. Cae por tia resisto, la Esperanto movado povas ludi gravan rolon. Exemple, esperantistoi povas contribui al reformado de lingva instruado. Mi esperas dauran evoluon de via agado. Dankon pro via ausculto. Do tradukis gin ca interpretis Kimura Gorou. Do tre bona
gin. Dankon. Nun, alia musico. Es is tiava nova codo.
ni dansu en la rondo de la Brasilai infanai canzonoi. Mm-hmm. Interesa collecto. La cantisto estes Flavio Fonseca.
Canada, che è nomo ni amonas.
Cai Cristina Pantieri. Vi audas. La canton al tororo mi eros.
Festeno, se ni ne dormas nur, dormu ni dum frumateno, nun vidoriane, nun vidoriane, en la rondon venu sola restu vi.
Sola mi ne restu, en plei bona chanzo, char mi havas vin, por amusa danzo.
Metu, metu la piedon, ce la mia pieci, cai mi canto, cai mi danzo, cai mi giro.
Prete passes mi lapordon, rundo mortis mi rodi, ne prisorgo, ne prisorgo, o doloron sentis mi.
Nun vidoriane, en la rondon venu solares pu. Cela mia pieci, cai mi canto, cai mi danzo, cai mi giro di sempre.
Sola mi merestu, entra e buona chanzo, char mi havas vin, por amusa danzo.
Metto, metto la piedo, cela mia pieci, cai mi canto, cai mi danzo, cai mi giro di sempre. Metto, metto la piedo, c'è la mia pieci, cai mi canto, cai mi danzo, cai mi giro di sempre. Metto, metto la piedo, c'è la mia pieci, cai mi canto, cai mi danzo, cai mi giro di sempre. Metto, metto la piedo, c'è la mia pieci, cai mi canto, cai mi danzo, cai mi giro di sempre.
Oh, doli rapide, canti se clare, cioè tre clare.
Sabe che è l'infant giardino.
Yes,
codò, es es muntai, cantai, canto tie fo infanoi, fo danzi, kai canti, eccetera. La Brasile Esperanto Ligo creis gin, yes. Do, nun estas prescao la fino de nia Elsa, no, ci vi havas massaggio in aliai?
Oh, yes, certe, char do por homo in Victorio, in Australio, morgao vespere ocasos eclipso della luno.
True.
Kai, yes.
De kiam?
Che ie la sepa, post la sepa, alen la horo estes iomete post la sepa vespere morgao. Do, serciu locon, che mi povas vidi clare la luno, non ci ne
Nur mi audias kai mi esperas ke Carlo kai mi povas fari la programo venanta lundo kai ĝis la reaŭdo de mi.
Ĉu vi vidas la futbalon eble?
Estas alia afero.
Sed la con la rondo vinco pilco es alia.
Yes, Melbourne Victory estas de normala pied pilco, ne Aussie pied pilco, ne Australia, no
pied.
Internazia. Internazia, yes. Na, ni sabato, venonte sabato, in vidos Perth Glory visitos Melbourne, kai Melbourne Victory debas venki.
Ah, non espero. Yes,
yes, bone. Do, mi esperas ke vi ĝuis la elsendon, kai se vi deziras kontakti nin, bonvolu uzi la e-poŝtadreson stevskank. C'è hotmail.com au per helica posto esperanto program 3ZZZ box 1106 Collingwood 3066 Victoria Australia. Kai nun estas preskaŭ la dua horo, do ni devos adiaŭi vin do ĝis reaŭdo de
Jennifer.
Kai mi Les.
Kai de mi Alan. And finally in English, thanks for listening to our Esperanto program. We'll leave you with the well-known cantisto, Cuba, Julian Hernandez. He's singing, and he cantas, Juliano cantas, Al Voco al Neutralezzo. Stay tuned to 3ZZZ for some world music. G3ALO.
Io la compre non è vario.
Broadcasting in your language.
3ZZZ. Melbourne Ethnic Community Radio.